käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all Elu tema nime sees. Ja täna on minu vestluskaaslaseks Kristi Taidla. Mina olen Eha Lobjakas, aga saade tuleb seekord Pärnust, sest Pärnus sain mina Kristiga kokku. Tegelikult Kristi ei elagi Pärnus, vaid elab hoopis kaugemal, aga sellest räägib tema ise. Meie oleme siin Kristiga koos rääkimas muidugi seetõttu, et Jumal pani ta mulle südamele, et ma teda kutsuksin, aga võiks öelda, et selline inimlik põhjus, mille poolest ma teda ise kutsuksin, on selles, et ka tema on üks meie koguduse palvelisti liikmetest. Sellest palvelistist me oleme siin käsikes saadetes vahete vahel rääkinud ja see on siis selline list, mis töötab niimoodi, et inimesed võivad oma palved panna meie Tallinna koguduse koduleheküljele aadressil tallinn.advent.ee ja paljud seda võimalust ka kasutavad, aga inimesed võivad oma palved edastada ka palvelisti liikmete kaudu ja neid liikmeid on umbes 50 ja kui need palved ühel või teisel viisil sinna palvelisti jõuavad, siis 50 inimest, kes on võtnud endale selle ülesande teiste inimeste palvete ka Jumal ette astuda, hakkavad nende pärast palvetama ja me väga-väga sageli kogeme seda, mida Jumal teeb, kui me siiralt teda palume ja kuidas ta lahendab ikkagi täiesti võimatuid olukordi. Ja nüüd, mis puutub Kristisse, see, et tema seal listi liige on, on kindlasti ka talle abiks, sest see on justkui natukene tema kogudus, sest kuna ta elab meist nii kaugel ja ei saa iga nädalaselt koguduses käia, aga tema oma sellise siira lapseliku usuga on meile seal suureks kinnituseks olnud ja need tema kogemused, mida ta oma Jumalaga teeb, on aidanud meid ka Jumalaga kogemusi teha. Nüüd selle meie pealkirja juurde ka korraks, see meie pealkiri Elu tema nime sees on pärit Johannese evangeeliumi 20. peatükist ja seal on kirjutatud salmides 30 ja 31 järgmist. Nii tegi Jeesus ka veel muid tunnustähti jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse, aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees. Meil kõigil on uskudes elu tema nime sees ja selle elu meile andmiseks on tema pidanud kannatama sellel julmal ristil, andmama elu meie eest, et meie patud lunastada ja võita õigus kätte, meie eludes osaleda ja võita meie armastus, et meie sooviksime olla temaga ühises elus ja hoida teda meie südames ja et meil võiks tõesti olla tema nime sees elu. Aga nüüd, Kristi, ma küsin sinu käest, et aga kus sa siis elad?
Mina elan Norras, pisikesele Häärö saarel. See on selline saar, kui nüüd öelda, et see on kasvanud oma rahvastikult, siis tegelikult võib öelda, et sinna on juurde tulnud üle 100, pisut üle 100 inimese. Nüüd on inimesi seal natuke üle 1800. Et on tõesti pisike, ta koosneb väikestest saartest, mis on siis sildadega ühendatud oma vahel.
Ja kuidas sa sinna sattusid?
Tegelikult see on huvitav lugu üldse võib-olla sellest, kuidas ma Jumala juurde tagasi sattusin. Jumal pidi mind võtma ühest keskkonnast ja kui ma ise ei tahtnud minna, siis mulle tundus, et ta aitas natuke sellele võtmisele kaasa ja võttis ja tõstis mind sinna imeilusa saare peale.
Ja see aitas sul tegelikult ka oma Jumala suhte tugevamaks saada?
Kui ma tulin 13-aastasena kirikusse, siis ma otsisin Jumalat. Ema oli mind väiksest peale, ta käis Luteri kirikus ja ma käisin seal kaasas, oli pühapäeva kool ja kuidagi see oli omane, et pühapäeviti me käisime kas kirikus või kuulasime Jumala sõna. Aga ühelt maalt ma tundsin, et sellest ei piisanud. Jumal jäi kaugemaks ja siis ma tundsin jälle, et ta tõmbab mind endale lähemale. Ja ma mäletan, ma jalutasin raba tee peal ja arutlesin oma naabritüdrukuga, et huvitav, et ma tunnen, et ma peaksin Jumalale lähemale minema, aga ma ei tea kuhu või kuidas või... Sest need sidemed varasema kirikuga olid katkenud. Tema ei käinud seal ja kuidagi mul jäi neid käimisi harvemaks. Ja siis oli selline lugu, et tagasi minnes, ma läksin esimesse klassi, see oli esimene päev. Ja seal oli üks tüdruk, väike tüdruk, kes ütles oma emale, et seda blondi tüdrukut valge kleidiga tahan mina omale pinginaabriks. Ja tema oli küllike silluste tookordel. Meie adventkirikus siis endine liige. Ja nii me saame pinginaabriks. Ja tema ema kutsus tookord, kui meil oli naabritüdrukuga nüüd aastaid hiljem vestlus, kutsus minu ema emadepäeva kontsertile siia kirikusse. Ja ema kutsus, et tule kaasa. Ma mõtlesin, ma siis lähen. Ja kui ma astusin sellest kirikuksest sisse, siis see oli valge ja soe ja see oli kuidagi nii kodu. Kodus on palju soojust minuks selles sõnas. Ja siis ma jäin siia. Mind kutsuti edasi rajaleidjatesse, küllike kutsus, mida siis juhendus tollel ajal Maarit Jalak. Ja ma olen neile siia maani väga tänulik, sest tegelikult see rajaleidjate kiriku aeg oli omamoodi ka Jumala hoidmine, ma arvan, minu elus. Sest mul olid päris rasked ajad nii-öelda siis teisel pool kirikuelu. Ja see oli see, mis mind tegelikult hoidis vee peal. Kui ma mujal olin väga vaikne ja olin nii-öelda olude sunnil harjunud, et kõige lihtsam on olla võib-olla tapeet, et ellu jääda, siis siin ma ei pidanud olema tapeet, ma sain olla see, kes ma olin. Ma leidsin omale sõpru ja leidsin Jumala. Ja siis ma tulin ka ristimisele. Ma tundsin, et ma tahan seda teha. Aga läks niimoodi, et tuli gümnaasium ja nagu ikka noored tahavad kogeda ise, teoorist enam ei piisa ja tahtsin ka ise kogeda ja läksin kirikust minema. Paar aastat hiljem ma kohtusin oma nüüd praegus abikaasaga ja siis me hakkasime käima ja kogudus jäi minust kaugeks. Ma käisin siin vahel arvaga ka pigem mitte. Ma unustasin ära Jumalaga suhtlemise ja selle sõpruse, mis meil oli olnud varem. Nüüd on kahju mõelda, kui tagasi vaadata, aga jah. Ja tegelikult nüüd, kui me abikaasaga olime koos, ma abikaasa ei uskunud Jumalat. Me sellel teemal ei vestelnud, kuna ta tundis, et see teema tema jaoks oli ebamugav. Siis ma olen kuidagi proovinud suhtuda, et usk on hea, kui see on vabatahtlik, et see tõuseb ise inimese südamesse, kui Jumal tahab temani jõuda. Ja siis oligi moment, kus oli mul laual, meil olid sellised kaardid, et mul oli koondamine. Ja abikaasa ütles, et ta ei tea, mis teha, et kui me soovime pere luua, siis meil majanduslikult kuidagi need numbrid ei klapi. Ja oli ka selline kaart seal laual, et minna Norra, siis abikaasa venna juurde sinna tööle. Ja tollal tundus see selline lihtne variant, siis võibolla ka osalt põgeneda probleemidest, selle eest, mis oli kõik. Ja siis me läksime Norra. Siis me ei veel ei teadnud, et sellest saab üks suur õnnistus meile. Ja me läksimegi niimoodi sinna, et meil oli ainult üks abikaas armastab väga televiisorit vaadata, ta oli suur televiisor ja meil olid purgisupid. Meil rohkem ei olnudki midagi. Ja nii me läksime. Ja sealt siis algas meie seiklus, Norra seiklus, kus me kohtusime teistmoodi keskkonnaga ja ühiskonnaga ja mõttemaailmaga ja teistmoodi südamete, silmade ja kõrvadega.
Aga kuidas Jumal seal nagu reaalseks sai sinu jaoks, kui sa ütled, et sa siin Eestis jäid nagu pisut teemale Jumalast?
Tegelikult esimene kukkupuda oli, kui ma ootasin meie esimest poega Hugot, siis algusest peale see oli komplitseeritud rasedus ja arstid ei annud lootust isegi juba viiendal rasedus kuule, et see jääb pidama. Patsenta asetus oli kehva ja ta hakkas sealt rebima lahtinast emake seinast. Ja see jätkus protsess ja nad vaatasid ka ise, et mis saab. Ja tegelikult see oli aeg, mis mulle tundub, kus võibolla abikaasa isegi kohtus Jumalaga esimest korda. Sest mina ei teadnud, et tema palvetas Jumala poole. Ja ta jättis ka sellepärast, kui Hugo sündis, ta oli nii rõõmus, et Jumal kinkis meile poja, et ta tuli meie juurde, kuna ka sünnitus oli selline, et Hugo ka oleks võinud minna teisitud. Ja kui ta sündis, siis tema rõõm oli nii suur ja ta tollalt suitsetas, kui me kohtusime. Ja siis paar kud hiljem ta küsis, et kas sa ei kiidagi mind? Ma küsis, mille eest kallis? Ta ütles, aga ma ei ole suitsetanud juba mitu kuud. Ma siin nii tore kallis, et ma olen sulle nii uhke. Aga ma ei pannud seda tähele, sest ma olen proovinud võtta abikaasa või perega asju nii, et sisu saab tulla siis, kui on vabatahtlikus, kui ei ole survet. Ma usaldan Jumalat nii palju, et see inimene, kelle nii ta tahab jõuda, ta jõuab sinna ise. Tahad küll head ja tahad aidata, aga vahel oma survega võime distantsi pikendada. Ma pelgan seda. Ja siis ma olen hoidnud selle hästi vabatahtlikuna, et abikaasa valikud on olnud tema valikud. Mina olen olnud tema valik. Tema on ka mind austanud ja võtnud minu valikutega. Et me oleme kuidagi niimoodi ilusasti toiminud. Ja tegelikult sealtmalt nüüd edasi on läinud sinnemaani, et Jumal... See sama küllike, kes oli nüüd see väike tüdruk seal esimesel päeval esimeses klassis, pani talle südame peale, et ta peaks mulle kirjutama ja saatma mõned raamatud. Ja ta saatis mulle paar toredat raamatus, seal üks oli, kui ma eksegi Maarja Magdalena, on vist punaste kaantega.
Ja kus jalgees.
Ja seal ta üks inimene räägib siis, kuidas tema mõtiskle nüüd neid piiblitekste, et kuidas see võis olla nüüd siis.
Maarja Magdalena silmade läbi.
Jah.
Hästi tore raamat.
Jah, sellisest inimlikust vaatepunktist, natukene lähema distantsiga. Ja siis ma lugesin seda ja seal ma hakkasin mõtisklema. Ma tegelikult üllatusin, et ma selle raamatu kätte võtsin. Ja kui ma lugesin, siis ma ei mõtlema, et aga kust ma tean, et see on tõsi, mis tema arvab, et see võis nii olla. Et ma ei ole ju tegelikult kunagi piiblit läbi lugenud. Ma olen lugenud peatüki siit ja sealt ja ilusaid salme. Aga see on kuidagi jäänud sinna toppama. Ja siis ma mõtlesin, et ei, me rääkisime abikaasaga ka, et tead, et mul on plaan, et ma hakkan piiblit läbi lugema. Ja ma ei ole seda mitte kunagi teinud. Ja abikaasa oli nii üllatunud ja küsis, et aga kuidas sa tead, mida sa usud, kui sa ei ole mitte kunagi piiblit läbi lugenud. Ma ütlesin, ma ei tea. Ta küsis, et aga miks sa siis kirikus käid? Ma ütlesin, kui ma päris süvitsi ütlen, ma ei tea. Aga nüüd ma tahan teada saada ja ma hakkan seda piiblit läbi lugema. Ja siis ma hakkasin võtma algusest peale. Aga mul oli see, et mul on lühimäluga kehvad lood. Ja sageli ma ei suutnud meeles pidada, et kust lehe pealt mul nüüd jäi pooleli. Ei tahtnud neid nurki ka ära kortsutada. Ja siis tuli mulle sõbrane Helelt kiri. Ja ma mõtlesin, et nii tore, kui seal oleks üks väikene selline järjahoidja mul, et mis ma saaksin panna. Et ei taha nii sama paperitükki ka panna, et on kuidugi nagu piibel on püha raamatult minu jaoks. Ja siis ma seal äkki oli nädala aega läks mööda. Ma tegin sõbranna kirja lahti ja sealt seest kukkus välja see järjahoidja. Ja ma vaatsin ja see puudutas mind. Siis see väike asi, mis minu jaoks seal... lehti otsides oli sellel hetkel suur asi. Oli tegelikult Jumal jaoks nii pisik asi. Ja siis ma hakkasin nutma, sest see liigutas mind nii väga, et Jumal hoolib ka minust päriselt ja minu väikestest asjadest. Ja selle esimene kord võibolla, kui Jumal raputas mu südant, mis oli natukene puiseks läinud selle maailma otsimisega.
Aga see on tegelikult nii vapustav, kuidas ta meist hoolib, eks ju, et ta lihtsalt nägi, et sa tahad seda järje hoida, et sul on sellega kergem Jumala sõna lugeda. Ja see on tõesti ju, ühes mõttes ääretu pisi asi, kui me võtame inimese päästmisega võrreldes. Ja samas soojaks teeb see südame, et ta nii väikese asjaga ka tegeleb. Et ta teab, kuidas seda sinu päeva kõige paremini rõõmsaks teha, mingisugused päris väikese asjaga. See on selles mõttes hästi tähtis kogemus, et see näitab, kui tähtsad me Jumal oleme, kui kallid me talle oleme ja kuidas ta igatseb meid rõõmustada.
Jah, mind liigutas ka see, et ma hakkasin mõtlema, et see, et see järjehoidja minuni jõudis, ei alanud nüüd eile, et Jumal oli selleks juba varem pannud Helele mõtte. Ja tegelikult sealt edasi algaski seiklus meie Jumalaga, tegelikult ka abikaasaga, mis on olnud nii tore. Ma kunagi unistasin. Keegi küsis mu käest, millest sa unistad? Ja meie mõttesse. Ja siis ma mõtlesin, et ma tegelikult unistan sellest, et ühel päeval, kui mina ei jaksa olla tugev Jumalaga, siis nii tore, kui minu abikaasa võiks Jumalaga sellise sõpruseni jõuda täiesti ise, ilma kõrvalt surveta, Jumala enda abiga. Ja et tema julgustaks mind, tõstaks minu üles, kui ma olen väsinud. Ja nüüd on seda juhtunud mitu korda ja see teeb mulle nii palju rõõmu. Mul oli nii meel, kui meil oli... Me leppisime abikaasaga kokku, ma küsisin ta käest, et kas tole sobib, kui nüüd Hugost ma sain ema palka, Hugoga kodus olemisest, et kui ma sellest maksaksin kümnist. Sest enne seda ma jõudsin piiblis kirjakohani, kus ütles, et testi mind, et maksa mulle kümnist, testi mind. Ja ma mõtlesin, et olgu peale, et ma proovin. Ja ma küsisin abikaasaga, et kas võib, et ma julgen palka isegi mainida. Me töötasusid, et maksaks sealt, et aga, et mis sa arvad, kui me maksaks laste rahade eest? Ta ütles, et olgu peale, maksa. Ja siis me maksime. Ja sealt Jumal hakkas meid selliselt õnnistama, sest tegelikult tolal meil ei olnud oma kodu veel. Me elasime üüripinnal ja me olime suvel Eestis Pärnus ja ma istusin seal Sirel põõsal ja ma ohkasin, siis ma tundsin, et ma olen nagu lind, kellel ei ole pesa taeval. Ühe otsaga olin juba nagu Norras, teise otsa pidi hing oli ikka veel Eestis ja süda. Ei olnud ka oma seda pesa, et tuled nagu koju, et tulid külla juba. Mõtlesime selle teema üle ja me teadsime, et see tegelikult on meil üle jõu oma pesa. Ja juhtus selline asi, et abikaasale helistas tema vend, ütles, tead, et meil on siin sellised aknad, meil on 5-6 akent, et need tulid seal võibolla 2000 nokki 200 eurot. Et suured korralikud aknad, et kas sa ei taha, et mul on siin üle, et mul endalt tegelikult ei lähe vaja, et ma võtsin kaas, et lihtsalt nii ja innaga oli. Ja Timo ütles, et mõtlige võtama vastu. Siis abikaasa vend kinkis need talle. Ja ma mõtlesin abikaasa, et huvitav, et aknad nagu on, aga moja meil küll ei ole, mis me nendega teeme. ja naersime ja mõtlesime, et no vaatame. Abikaasa tolale mõtles, et kui ehitaks maja, ei tea, kas Norra või Eest ja mõtted käsid siia sinna. Ja me jalutasime, ma mäletan mööda meie ilusada leed seal silla poole ja saare peal ja abikas ütleb, et mina ei tea, et ma peaks ikka midagi tegema, et ei saa last asjadel minna. Elame need aastad maha ja meil ei ole midagi. Ja ma ütlesin, et aga usalda Jumalat. Et vaata, kuidas Jumal on pisikest asjadega tegelikult meid hoidnud, et Uugo on meie juures ja see on juba nii suur asi, et usaldame. Ja abikas ütles, et kuidas ma usaldan? Tegu ise peab ka ju tegema. et see ei ole, et ma istun ja usaldan, et ma ei tee mitte midagi. See, ma ei tea, aga proovime usaldada. Sealt nüüd paargud hiljem me tulime suveks Eesti ja abikaasa helistab mulle õhtult tead. See on võibolla imelik, aga meil on nüüd maja. Küsisin, kuidas sa selle said? Noh, tuli üks mees ja abikaasa ütleb, kas sa mäletad, kallis, meil oli üks krunt, mis meile nii meeldis saare peal, kus oli vaate 7 õele, kus oli õunapu, mida on väga harva saare pealt leiab, sest kitsed lihtsalt söövad nad noore taimele nii ära need tüved, et väga vähestel on õnnestunud kasvatada päris ehtne õunapu, mis annab ka vilja. Ja puud, et ei olnud lageda peal, muidu tavaliselt õued on lagedad seal, kuna on kaljune pinnas ja ei ole viljakas. Ja kas sa mäletad seda krunti? See krunt läks ära tookord, kui abikaasa vend soovis seda osta. Kommuun müüs seda ja keegi ostis selle ära. Ja keegi teadnud, kes see oli. Ja see oli see sama mees, kes läks abikaasa venna juurde nüüd. Ta juhtus õnnetus. Ta plaanis, et ta ostab selle maja ära ja remontib üles. Aga ta juhtus õnnetus ja ta kuidagi selle randmega eksis niimoodi, et parem käsi oli kehvasti, et ta saab liigutada seda ka ehitustööd on liias selle jaoks. Ja ta mõtles, et tal on nii palju seal kinnisvara, et ta müüb selle ära. Ja müüs selle ära, see on otsus mõttes leiva raha eest. Ja abikaasa vend nüüd elistas abikaasa, et kas sa tahad? Ütles, muidugi tahan, ta isegi ei küsinud rohkem, mis seal taga on. Ja nii me saime omale nüüd väga ilusa koha, kus on fantastiline. Seal on vaade 7 õele, mäeahelikule. Seal meil on ümber on privaatne, on suured karjamaad. Ja kus on siis ainuüksed tegelased lambad, seal on 80 lammast. Ja nad on nii võrratult armsad. Iga kevad, kui tulevad pisikesed uuted ja lehvitavad oma sabasid, kui nad lähevad piima jooma seal. Ja see koht on siia maani, ma vahel ärkan üles ja vaatan, et see on nagu muine asjad.
Ja aknad läks ka maja?
Need aknad on kõik seal ees. Alles abikaasa, kui me enne kui tulime näites, näed, kas sa mäletad seda aken? See on see sama aken. Elutvaas.
Et see on huvitav, et jumal annab nagu usu võtta mingid aknad vastu, kui sulle maja ei ole.
Jaa.
See on mingisugune jumala eelhoolitsus, et ta paneb sul äkki selle usu sisse, et võtta need aknad vastu.
Jaa. Ja tegelikult selle majaga seoses mulle tundub, et see on nüüd see koht, kus jumal tegelikult ta suhtles küll minuga, aga rohkem ta hakkas suhtlema isegi mu abikaasaga. Ja siis ta hakkas meid selliselt õnnistama, et me lihtsalt vaatasime suud lahti. Ja oli et, kus ma tegelikult tundsin, ma lugesin piibit, ei olnud veel lõpuni jõudnud, mõtlesin, et tundsin tunned, et ma tahaksin nii maksta kümnist tervest me sisse tulekust. Aga ma tundsin, et ma ei või seda abikaasa käest küsida. Et see osa, mis tema teenib, et see peaks tulema tema enda südames eest ja enda algatusel. Et mõtlesin, ma ei julge seda ka teemaks võtta, et see on nii inimese isiklik asi, otsus. Ja läks seal ainult võibolla nädalapäevad mööda, kui me sõitsime õhtul autoga, perega. Ja abikaasa keerab meil seal pea tänavale, kus meil lambad on seal suve sageli. Meil on nii väike saa. Ja ütleb, tead, ma mõtlesin täna kallis, et Jumal on meid nii palju õnnistanud. Et see tegelikult on fantastiline. Ma seda ikka veel ei usu. Et ime otsad. Ma mõtlesin täna, mis oleks, kui ma hakkaksime maksma kümnist ka minu palgast. Ja mul ei suu lahti ja ma vaatasin. Ma lihtsalt vaatasin, sest mul ei tulnud sõnu. Ma olin lihtsalt vait ja mõtsin Jumalale enda sees. Jumal, ma ei tea, kuidas sa seda teed, aga see on fantastiline, mida sa teed. Mu abikaasa ise tahab maksta seda. Ilma, et ma oleksin pressinud või survestanud. Jumal ise suhtles temaga. Ja see tõusis tema enda südamest. Et see on nii tore, kuidas sa nagu proovid saada minu abikaasaga sõbraks täiesti ise. Nii et ma võingi öelda, et minu käed on puhtad. Ja tegelikult nüüd ongi see lugu, kus me oleme jõudnud siia maani, et kui me pidime tagasi tulema, ütlesin abikaasal, et ma ei tea, kuidas ma autosõidu vastu pean. Et nüüd on see kolmas rasedus meil ja mu kõht läheb kergelt toonusesse ja selja valud on rasedusega. Et kui me nüüd sõitsime alles paar kuud tagasi Rootsi paar tundi, siis mul oli valu nii suur, et mul olid pisarad silmis. Et ma tegelikult ei tea, kuidas ma selle 6 tundi vastu pean. Ja siis ma panin selle palvelisti. Sest see oli nüüd juba aeg, kui ma nüüd siia palvelisti jõudsin. Oma rada pidi, samme pidi.
Aga sa oled juba tükka aega meil seal?
Jah, juba tükka aega. Ja see oli nii tore, kui me olime reisi peal. Ja abikaasa küsib mu käest, et kuidas sul enese tunne on? Ta on väga hoolitsev ja armustav abikaasa. Kuidas sul enese tunne, et kas sul kõht valutab? Ja ma olin selle ära unustanud. Ma ütlesin, nii ilus pehme on. Et ei ole isegi toonust, isegi mitte valulikku toonust ei ole. Ja ta küsis seda iga mingi vahema tagant. Ja kuni õhtu hiljani mul ei olnud mitte midagi kõhulviga. Ma ei tunnud ka seljaga. Ja samamoodi lennujaamas oli olukord, kus Otto hakkas nutma, sest ta oli tegelikult nii väsinud pikast päevast. Ja meil oli abikaasega kokkulepe, et selle otsa võtan mina Otto enda kõrvale, tema nuukaga, vanema poisiga. Ja mõtlesin, kuidas ma hakkama saan 1,5 tundi lennukis, et Ottol on raske, kui ta nutab. Ja teistel samamoodi endalgi. Ja ta pidi nüüd ka istuma oma toolis, et ta ei saa minu süles olla, et ta ei mahukski enam kõhuga. Mütsin abikaasel, et ma pean korraks ära käima. Ja ma läksin tolette ja panin põlved maa. Mütsin, jumal, ma tean, et sina oled ainus, kes saab aidata, kui minu ja teiste käed on lühikesed. Ma palun aita mind Ottoga. Ja ma läksin tagasi ja tuli pikki järjekord selle nõjamas. Ja ma mõtlesin, et nüüd me peame nii kaua ootama, et vaen Otto, et on ikka veel nutun, et ma ei kujuta, et kuidas me juba lennukisse jõuame. Ja nii armas, seal oli üks tore laulukoor, kus olid memmed ja taadid tulid koos ja üks taadiga pakkus, et kulge, et minge tihi ees, minge. Ja me saime esimeste seast lennukile ja kui Otto muidu pelgas lennukit, siis lennukis oli mul hoopis teine Otto. Ta oleks nagu ärganud kell 8 puhanuna rõõmus. Me mängisime niimoodi, et kui abikaasa ütles eest, me istusime üksteise taga, et me hakkame maantuma, siis ma olin nii kahju. Siis meil oli nii tore aeg Ottoga. Me mängis seal, meil olid oma nii-öelda seiklused. Kui me maha jõudsime, siin jumalale uuesti, et ma tegelikult ka ei tea, kuidas sa seda ikka veel teed. Aga see on fantastiline. Ja mul tuli pisar silmi. Ma ütlesin, ma tean, et ma ei pea muretsema... Põhimõtteliselt mitte ühegi asja pärast ma elus, ainult sellepärast, et ma sinust kinni hoiaksin. Ja tegelikult võibolla see ongi olnud kogu see õppetund seal saarel elades, et kui enne noorena käiski kirikus, oli minu jaoks jumal teooria. Ma lugesin vahel piiblit, kuulisid jumala sõna, aga ma olin nagu siin sees, aga mind ei olnud kohal. Aga nüüd sai minu jaoks jumal päriseks, ta sai reaalseks, sest ma kogesin, just kogesin, läbi tegude Jumal õpetas mulle, et see peab mitte millegi pärast muretsema, sest anna see minu kätte ja anna see aeg samamoodi minu kätte, mis kuluks muretsemisele. Ja ma hoolitsen sinu eest. Nüüd võib öelda, et Jumal on minu jaoks nii palju muutunud. Esimest korda muutus ta tegelikult siis, kui ma olin piibli läbi lugenud. Ma mäletan, kui ma ilmutuse viimase lehe pöörasin. Minu puhul väga arvaga ma olin vait. Ma olin vaid praktiselt terve päeva, sest see oli nii raputanud mind. Esiteks see, et kui varem Jumal oli minu jaoks midagi vormilist, käsud, reeglid, kõik, mis ma olin kuulnud, siis nüüd oli see sisuline, kus vormile tuli sisu juurde. Ma otsustasin, kui ma hakkasin piiblit lugema, et ma... Unustan ära kõik, mis ma olen kunagi kuulnud Jumala kohta ja Jeesuse kohta ja nende lugude kohta. Ja ma hakkan lugema seda puhtalt lehelt. Ilma eelarvamusteta, teadmisteta ma proovisin lugeda, et ma õpiksin tundma nüüd nii nagu piibel selle mun annab edasi. Ja ma üllatusin, sest minu jaoks Jumal oli armastuse Jumal. Elus esimest korda oli ta tõeliselt armastuse Jumal. Näiteks see lugu, kus Haagar jätakse kodust minema. Ja kus ta istub seal põõs all oma pojaga ja ta ei suuda vaadata oma poja surma. Emad saavad aru, mis tunne see võib olla. Mul igakord seda lugedes tulevad pisarad palgele. Ja kus Jumal seal halastas temale ja ta andis temale ta pojale elu ja uue võimaluse. See on minu jaoks viibist üks liigutavamid lugusid peale selle teekonna, kuidas Jeesus läks ristile minu eest surema. See on see koht, kus me teeme elus vahel vigu ja me inimestena oleme ekslikud ja võime vaadata viltu kellegi peale või mõista kohut. Aga sellel ajal, kui me mõistame kohut, armastab Jumal seda sama inimest. Ja ta annab teile uue võimaluse. Ta näeb, mis toimub tegelikult tema südames. Ta näeb suuremat pilti. See on lugu, mis minu jaoks meenutab ikka seda veel, et mul endal on pikk tee minna. Aga mul on hea meel, et ma kohtasin sellist Jumalat piiblist. Sellist ma ei olnud varem kohanud. Jeesust, kes mulle tundus üritas kirjatundjatele öelda nii palju kordi, et pange see kirja sõna kõrvale ja armastage. Et vorm on tähtis, seda ei tohi ära unustada, aga sisu ei tohi jääda sinna varju. Ja minu jaoks sisu, mis mina lugesin oma silmadega välja, piiblis oli armastus. Ema Teresa on ilusasti öelnud kunagi, et sellel hetkel, kui me mõistame kellegi üle kohut, ei jää meil aega armastuseks, armastamiseks. Ja võibolla see on minu õppetund, mida rada mööda ma veel käin, et andestus. Ja mida tähendab tegelikult olla usklik? Kas see tähendab seda, et ma ei söö ainult seal liha? Või ma pean hingamispäeva, ajan seal selle köömnetera pooleks? Või selle, et ma naudin hingamispäeva, ma olen Jumal, aga ma teen head? Ja või seda, et kui keegi sööb seal liha minu kõrval, siis ma ei vaata talle halvasti. Ja ma võin talle järgim kord viia kanapitsat, kui ma saan kanapirukat. Ja me võime koos selle ära süüa. Et sisu saaks vormi üleseks, aga vormi tohi ära kaduda. Ma olen nõus, sest vorm peegeldab jälle sisu. Võibolla see on olnud nagu selle teekonna teine võtmesõna. Aga Jumal on fantastiline, sest ma ikka kõvasti põiklesin Jumala vastu. Ma olin ikka kange, kange Eesti naine. Aga Jumala vaikne leebe armastus, milles ei olnud peale sundust ja milles oli vaba tahtlikus, sai mind kätte. Ma loodan väga, et ta ei anna minuga veel alla. Palju tööd on tal minuga veel. Aga selline on olnud minu eluselt saarel.
Minu hästi hea meel kuulata seda, mida sa räägid selle pärast, et ilmselt ongi nii, et kui me Jumalat tundma õpime, siis me mingil määral teeme pisut sarnased kogemused. Sest me Jumal on selline. Kui me teda õpime tundma, siis me avanevad mingid küljed või mingid Jumala jooned. See, milline need on. Ja mina olen ka väga tõsise avastuse teinud just sellega, et on absoluutselt mitte peale pressija. Ta võiks ju öelda, et kuidas ta aru ei saa, ma nii armastan teid. Kaua te hakkate mulle vastu ja ta jääb vaikselt ootama. Annab igakord märku, kui me vähegi lubame endale millestki märku anda. Ja mitte mingisugust tundi seal ei ole. Ja et kui meie mingisuguselgi määral inimestele midagi peale sunnime, siis me tegelikult ei tee Jumala tööd. Et üks kõik, kuidas meil see endale tundub ja vahete vahel tundub, et ei saagi muud moodi ja kõik, mis me siin välja mõtleme oma peas. Aga iga kord, kui seal on mingisugunegi sund, seal ei ole Jumalat. Ja ma ei räägi mitte seda, et ma ütlen oma lapsele, et korja nõud kokku või veel midagi. Aga vaimulikus ja moraalses ja selles mõttes ei tohi olla mingit sundi.
Eks see ole ikka nii, et me ju tahame head. Keegi taha lähedastele halba eeldus selle, et see nii on. Me tahame kõik head. Minu kadunud onu, kes nüüd läks puhkama vähiga, paar kuud tagasi ta minu arust nüüd olid matused. Jõudis oma elu lõpul sinna maani, kus ta ütles kuldsed sõnad. Me ei saa võtta teiste eest vastutust. Ja kui meie ei vastuta teiste tegude eest, ei saa ka meie sundida neid tegema valikud. Me võime armastada oma lähedasi ja see on parim, mis me saame teha olla olemas. Tegelikult rohkem teha ei saa. Ja elu on mulle näidanud, et nüüd viimaste aastatega Jumal annab ise need olukorrad ja need vaiksed tuuleilid ja võimalused. Ja vahel on nii, et sa kõnnid terve elu sellisel rajal, kus sa ei tunne Jumalat. Ja võibolla elu lõpul need viimased 10 minutit jõuab Jumal sinuni kuidagi. Aga kas me vastu võtame, see on nüüd meie tõesti enda igaühe valik ja võimalus.
See on juhvita Mati Ploompu. Täna just Ingaspäeva koolis ütles sellise mõtte, et vahet vahel me räägime sellest röövli armust, mida see rööve siis seal riski sai, nii nagu oleks tegemist inimestega, kes elu aeg on Jumalat ära lükkanud ja siis nüüd lõpuks võtavad vastu. Aga et tema saab aru, et see oligi röövlile esimene kord, kus ta reaalselt Jumalaga kohtus. Nii et tõesti inimene võib oma elu ära elada ja reaalselt Jumalaga kohtuda, tõsiselt kohtuda alles surma hetkel või ütleme natuke enne surma. Ja see ei tähenda, et Jumal ei ole enne teda tahtnud puudutada, aga nad ei ole kokku saanud. Ja et me jällegi mõtleme, et inimene on ära lükkanud ja Jumala kuidagi oma elust välja lükkanud. Aga inimene ei ole seda teinud teadlikult. Võib-olla ongi seda teinud, aga see ei ole teadlik tegemine, et sa reaalselt võidki kohtuda Jumala kalles oma elu lõpus. Aga oluline on, et sa kohtud. Ja oluline on see, et Jumal ei lase siit ühtegi siit maapealt ühtegi inimest minema enne, kui ta saab meile öelda tervituse. Üks võimis viisil, aga ta teeb seda. Ta peab saama igal ühele selle öelda ja see ei ole enam sundus, vaid ta leiabki selle hetke, kui sa oled valmis kuulama. Ja väga sageli inimesed rasketel hetkedel on valmis kuulama.
Mind väga liikutas Jan Rögli lugu Norra adventist, nüüdseks puhkama läinud. Me elame sellises kündis, kus on polaröö, et me päikest kui sellist ei näe, et paar kuud on seal päeva, ütleme siis päevatundidest, meil on 2 tundi sellist hämarat valgust, see on küll ilus. Ta tõuseb roosa valgusena, loeb kuldsena, aga ta ei anna sulle seda erksust ja vitamiine ja kõike seda, mille jaoks Jumal tundub, et on päikese meile siia pannud. Kevadel oli välja tulemine raske, see on ka kohalikele raske vahel. Ja siis ma olin pisut muremõtetega üksinda. Ja siis tuli, seal käib tasuta advent nüüd, advent uudised. Ja seal kaane peal nüüd oli suurelt tema foto. Ja ma vaatasin kõigepealt ilma lugu lugemata. Ma lugesin, et seal oli, et vähiga viimases faasis. Ja ma vaatasin tema silmi. Need olid nii ilusad. Ma süüvisin, läksin sinna loo sisse ära, see oli nii huvitav. Ja mind liigutas see, kuidas selle mehe süda oli nii kindel Jumalas. Ta oli vähiga viimases faasis. Tal ei olnud lootust, ta teadis seda, terve tema pere teadis seda. Ta oli nüüd seal faasis, kus siis ainetega leevendatakse valu. Ja see, mis ta kõneles Jumalast, mul hakkasid jälle pisarad voolama. Ja siis ma mõtlesin, et olukord, kus põhimõtteliselt sul ei ole mingit võimalust elada veel. Sa tead, et nüüd iga hetk on kõik. Ja ta ei olnud kurb selle pärast. Ta ei nutnud, ta ei süüdistanud Jumalat. Mind liigutaski kõige rohkem see, et ta oli Jumalale tänulik selle eest. Et ütles, et näed, ma ei oleks kunagi kohanud neid arste, kellele ma nüüd saan rääkida Jumalast. Kui ma ei oleks olnud seal kohas, kus ma praegu olen. Need inimesed tema ümber. Tema soovis igal võimalusel kõnelda Jumalast. Ja ta ütleski, et tegelikult ju piibel ei olegi lugu Jumalast, vaid piibel on lood inimestest ja Jumalast nende inimeste eludes. Kuidas Jumal on reageerinud mingisuguses olukorras, mis inimesel on? Kuidas siis Jumal on olnud osa tema elust? Kuidas see on toiminud? Ja see rahu, mis selle vana mehe silmades oli, tema fookus oli Jumalal. Kui nüüd see, kes tegi intervjuud, proovis siis fookust viia tagasi tema haiguse peale, siis ta täiesti ilusasti sujuvalt selle lükkasele Jumala ja Jeesuse peale tagasi. Sest ta ütles samamoodi, et ilma Jeesuseta ei ole sellel üldse mõtet. Ilma Jeesuse loota. Ja ta ütles, ta ei karda, sest ta teab, et Jeesus tuleb, ta on selles kindel. Kui ta avab silmad, tema jaoks ei ole see tühjus. Lootusetus, kurbus, see on lootus. Ja ma tundub, mis meie tänapäeva inimestel on puudu. Paar asja on aeg, rahu ja lootus. Sa võid võtta selle graniiditükikese enda seest ja panna Jumal ette risti ette. Ja sa võtad selle mure keskmenda seest välja. Ja see on see, ma arvan, mida me paljud tänapäeval otsime tegelikult. Kas me nüüd teadvustame seda või mitte? Kes kus kohast otsib? Meil oli eile olukord, kus me olime lootanatoomes ja meiga küsiti, et kas me oleme teinud ultraheli 12. nädala kuklavolti, kus siis tuled välja lapsed, kes on siis haiged. Kui arst ütles meile, et kuigi ma näen, et teil on siin füüsilised näited on korras, et see näeb kena välja kõik, aga kuna teil on tegemata nüüd 12. nädala kuklavoltidest ja oskaridest, mis selekteeriks välja, kas see vaimne osa, kas sellega on kõik korras. Ta soovitas teha meil testi, kus võetakse siis ema veeni verd ja sealt siis eraldatakse lapse DNA. Seda tehakse Ameerikas ja sellepärast on see väga kallis protseduur. Ja ta soovitas seda teha, ta ütles, ma ei survesta teid, kuna füüsilised näited olid korras, aga ma soovitan teha, sest teil on kaks tervet last, te peame mõtlema nende peale. Me ei abikaasaga murelikult tiivani sisse mõtlema, et mis me teeme. Summa on nii suur, me oleme praegu Eestis, siis on meie puhkus läbi. See on väga suur summa. Ja samas nagu saaks kindla vastuse, et sa tead, et su lapsega on kõik hästi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot, aga jumal, kui ma jäin rasedaks nüüd? Ma arvan, et esimene trimester ei olnud veel täis, kui meil olid vanemad jõuleajal külas. Ja nad olid haigeks, palavik, köha, ei teagi, kas see oli mõni viirusgripp ja kõik olid haiged peale minu. Ma magasin oma noorema poja kaisus, et ta saaks öösel magada, sest tal oli nii raske hingata. Ja tema köhis mulle öö läbi. See on otses mõttes näkku. Ja ma olin terveks. Mina, kellel on tavalise tõrnkoht kurk. Mul tuli isegi nohu. Ja ma ütlesin Jumalale, et kuna on olnud varasemalt palju raseduste katkemisi, et sa tead, kui õrnkoht see mul on ja kuidas ma seda kardan. Ja et see on valus kogemus, et ma annan selle lapse sinu kätte. Ma ei palu, et ta peaks sündima, vaid sündigu sinu tahe. Kui ta peab sündima, on ta sinu käes. Kui ta peab sündima, on ka see sinu käes, et mu süda on rahulik. Ja kui ma jäin nüüd terveks läbi selle, siis ma teadsin, et see laps peab sündima. Ja eile ma küsisin abikaasa käest, mõtlesin, see ei ole ainult minu laps, on meie laps. Mis me teeme? Ta oli natukene aega muremõttes ja ütles, et sa pead ise otsustama. Siin ei, et sa oled peremees meil, peremees on pikka viimase sõna ütlema. Ja abikas ütles siis ühelt maalt, me olime seal tükka aega ütles, ei, me ei tee seda, me usaltame Jumalat. Ja siis mul oli nii suur rõõm ka asja pärast. Esiteks selle pärast, et ka tema mõtles samamoodi, et usaltame Jumalat. Ja teiseks selle pärast, et ma usun, et selle lapsega on kõik hästi. Ja siis ma mõtlesin, kui suur kergendus on see, kui sa tõesti selle raskuskeskme ja murekeskme saad enda sest välja tõsta, panna Jumale ette ja nii ja kerge on olla. Ja sa saadki keskenduda sellega, et sa oled elus kohal. Sa oled Jumalaga suheldes kohal, sa oled lastega suheldes kohal, oma lähedastega suheldes kohal, et see elu ei lähe sinust mööda. Jumalete minnes on koos minu arust kõike enesabi õpikud. Kui sa tõesti lähed ja annad kõik ära, see on selline tunne, ma arvan, mida sa ei saa osta ka selle raha eest, ka 10 korda suurema raha eest, kui oleks maksnud see test. Ja see on tasuta. Parimad asjad elus on tasuta. Tuleb välja ikka. Selline on olnud meie lugu.
Ma mäletan üks kord, kui ma küsisin sinu käest lugu kogemuste kotikesse, et see on meie aja rubriik, kus inimesed siis kirjutavad oma kogemusi Jumalaga, siis sa kirjutasid sinna hästi toreda loo sellest, kuidas teie lõtt oli kadunud.
Jaa, see oli küll tore lugu. Me oleks seda kunagi sealt leidnud. Võibolla see on hea näite sellest, kuidas me vahel proovime ise. Ja siis, kui me ei jaksa ja me anname selle asja Jumala kätte, siis tegelikult võib kogeda, kuidas nii kahju, et isegi see aeg natuke raisku läks. Ma otsisin seda lõttiga kaua, enne kui ma jõudsin sinna diivanete maha. Kui ma mäletan, õigest oli äkki une aeg õhtul tulemas ja Otto ei jäänud lõtita magama. Ja mul oli täitsa pisar silmis, et mis ma teen, et see asi nüüd kujuneb keeruliseks. Ta oli see Otto sinu ja minu jaoks, ütlesin talle. Ja siis ma istusin seal maha ja ütlesin, tead Jumal, mina oma tarkusega seda lüttile ja seda lihtsalt ei ole olemas. Ja kui see kusagil on, tõesti ma tean, et sina võid selle leida, et anna mulle see tarkus. Et minu mõistus on otsas. Ma olen kõik sinu kätte. Kõik on ära. Ja siis ma istusin seal ja ma tõusin püsti ja ma mäletan, et meil on seal jahutops tööpinna ääres. Ja see oli ammu tühjana seisnud juba, ma ei kasutanud seda enam. Ja ma ei tea, miks ma läksin. Vaatsin sisse ja seal oli see lutt. Ja ma olin üllatunud, mis on jumal, ma ei tea tõesti, kuidas sa seda teed, aga see on endiselt fantastiline. Ja siis mulle meenus, et me hommikul tegime süüa ja tavaliselt Otto on juba väiksest peale, kui ta jalgadel oli. Ma olen võtnud endaga ühes, kui me oleme süüa teinud. Et jah, see roa valmistamine võtab tunduvalt kauem aega, et kes teeb kostüüb, kes teeb vastutööd. aga siis ilmselt mängis selle kaanega ja pani selle lüti sinna sisse. Ma ei oleks seda kunagi sealt leidnud. See Jumala usaldamine on võimas, jah.
Jah, ja kui me mõtleme, et see lutt on nagu jälle üks pisike asi, aga laps ei jää ilma selleta magama.
Jah, see on suur asi.
See on suur asi. See võib olla tunduda niimoodi ülemaailmse häda kõrval väga väike asi, aga mingis hetke olukorras on ta suur asi.
See ongi see teooria versus praktika. Sageli noorena on meil palju teooriat. Ja siis, kui ühelt maalt hakkame nii-öelda kaela hoidma, hakkame ise mõtlema, siis kui seda praktikat juurde tule, siis võib see nõrgaks jääda. Biiblis ongi kogemused. Ja. Tegelikult lugeda inimestele, need ongi kogemused. Ja see on nii tore, kui keegi oleks kunagi küsinud, kas Jumal on olemas. Ma oleksin vastanud noorena, kui ma veel nii-öelda pead ei hoidnud. Et jah. Ja kui keegi oleks hakkanud nüüd küsima, et ütleme nii kirjakoht või tõesta. Mul oleks jäänud kimbatusse. Nüüd ma ei tooks sellepärast kirjakohta välja, kui keegi küsiks sama küsimuse. Et ma võin öelda, et jah, ta on olemas, sest ma olen seda ise kogenud. Tegelikult need imesid on ju nii palju rohkem olnud nende aastate jooksul, kus ikka pisar tuleb silma nurka, et kuidas sa seda teed, Jumal? Et aitäh sulle, et see on nii tore! Et kuidas sa teadsid, et ma just seda mõtlesin või et meil oli üks näide, oli meil on selline, kuna on ilus selline tüliline saare koht, kus on need rootsi punased majad ja inimesed sõidavad jalgratastega ja kajakad on ja paadid igal pool ja siis seal saare peal oli üks, kes on meie saarelt pärilt üks meesterahvas, istus seal fjordi ääres. Vaatas fjordi ja paate ja merd ja kajakaid ja ilusaid rohelisi puid ja mõtles, et kui teeks see on multika. Ja ta tegigi ja see on Norras populaarne multikas Elias. Ja kes siis selle loo välja mõtles, on siis pärit meie saarelt. Ja see oli too aeg, kus Ugol oli lastes raske. Siis ta ei osanud veel keelt, ta läks kolmeaastasena. See ei õppi kolmeaastasena nii palju sõnupäevas kui kaheaastasena. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore, kui oleks tal mõni Norra multikas, Norra keelne. Et ta õpiks seda keelt rohkem. Kodu on meil väga eestikeelne, eestimeelne, et võibolla toetaks seda norra keelega. Ja siis on see Eliase multikas. Elias on siis päästepatt, kes käib ja aitab siis, kellel on seal häda või probleem, et tema on selline abivalmis tegelane. Aga need on päris kallid ja meil oli rahaline seis oli niru, pehmelt öeldes. Vaatsime, et söögirahad läheb välja, muuks ei jätku. Ja ütlesin Ugole, et jah, anna andeks Ugo, et ma ei saa sulle seda Eliast osta praegu. Ta oli nii õnnetu, aga ta tõesti südamest tahtis, sest ta oli seda näinud seal külas ja Ma ikka nii tahaksin emme seda Eliasa multikat. Siin on andeks, ma tean, et sa tahad, et sa oled õnnetu, aga me ei saa praegu lubada seda. Natuke oli kurb ka, aga noh, mis sa teed, elu on selline. Ja läks seal nädal kaks mööda ja ma tunnen, et meil on selline tore pood, kus müüakse kasutatud asju. Peaks sinna minema. Tulin toidu põest järjekordselt ja tunnen, et jälle, Kristi, mine sinna. Tunne oli nii suur. Ma lõin vastu käe selga veel kohe reaalselt, et ei, et naine, sul ei ole raha. See ei toi leiva raha laiaks lüüa. Ja naersin ja tunne oli nii suur, et olgu peale ma lähen. Vaatame siis. Läksin ukses sisse, mõtlesin, et jumal, et huvita, miks sa mind siia saatsid? Et tavaliselt, kui ma olen ju siia tulnud, sa tead täpselt, miks sa mind siia saadad. Ma käin siin harva. Ja vaatsin riiulid ära ja nagu ei olnud midagi. Ja kõige viimane riiul seal peal olid Eliase multikad. Ma olin selleks saaks elanud seal 5 aastat vast. Ma ei olnud kordagi näinud, et seal oleks müügil multikad. Need olid Eliase multikad. Need olid 5 krooni tükk. See on siis 30 senti, eurosenti. See on mitte midagi. Ja ma sain neid kohe posu. Ja ma võtsin need sealt ja ma lihtsalt autos nutsin. Asi tegelikult ei oldki materiaalselt nendes asjades, vaid asi oli selles, et Jumalale me läheme korda. Ja see ongi kõige tähtsam, et Jumal armastab. Ja armastus teoorias ei ole armastus. See on teooria, see on raamat või õpik. Aga armastus praktikas on armastus. See on siin ja nüüd ja praegu. Ja see, kuidas Jumal on meie elus kohal, nagu kohal, see ikka veel liigutab.
Meie saate tund hakkab täis saama. Ja ma oles kindlasti veel tahtnud igasugused asju kuulda, aga rohkem ja praegu ei mahu vist. Aga ma tänan sind südamest, et sa tulid ja jagasid oma elu. See on ka natukene julgust üks, sest et me eestlastena oleme ju sellised reserveeritud ja me hoiaksime palju asju endale. Aga nii nagu me täna alustasime, eks ju, et see, et ma jagan, see tegelikult kinnitab teisi. Ja see sinu suhe Jumalaga tõesti kinnitab, ma usun kõiki teisi, kes kuulasid ka Jumalaga käima. Ja see, et me ei pea olema mingid vormitäitjad, vaid tõesti Jumal tahab oma elule anda tõelise sisu. Ja kui see tõeline sisu on olemas, siin vorm ka olemas. Ma tõesti soovin, et sa ikka käiksid oma issandaga ja et ühel päeval, kui Jeesus tuleb tagasi, te oleksite mõlemad sinu abikaasaga sealt ole vastu tulemas. Ta kindlasti annab oma südame täiesti ära, kui ta ei ole juba annud. Selle põhjal, mis sa räägid, võib ju küll arvata, et ta on Jumalale lahti ja ta on Jumala laps, sest Piibel ütleb, et keda iganes Jumal võim juhib, need on Jumala lapsed. Sa võid oma 3 last ka või kes teab, et selleks ajaks on neid juba rohkem issandale vastu juhatada selle ülestõusmise hommikul, kui tema tuleb tagasi ja hauad lähevad lahti ja elavad lähevad talle vastu. Loodame, et me oleme seal ja et issand tõesti läheb neiga lõpuni, sest tema meid ju ei jäta. Ja kui meil on sõnames armastus tema vastu, siis meie ka ei jäta teda. Täna stuudios olid Kristi Taidla ja Eha Lobjakas ja peatse kohtumiseni eetris. Thank you.
Thank you.